Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиздер менен кадырман угармандар, ишемби 4-чү март күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Санарипке өтүү менен чет элдик телеканалдарга жарнамалуу укугу берилсе, жергиликтүү каналдар каржысыз калышабы?
Бул жоба аябай түшүнүксүз болууда, себеби аталган керектүү көлөмдү ким аныктап көзөмөлдөйт? Экинчиден, биринчи каналдын аудиториясын эске алганда жарнама берүүчүлөр аларга артыкчылык беришет. Мындай жол менен жергиликтүү каналдар жарнамалык рыногун жоготот.
Сирия сүйлөшүүлөрү учурунда санкциялар канчалык мааниге ээ?
Что касается санкций, то я думаю, что сейчас это совершенно неуместно.
Сирия бийлигине каршы санкцияларга келгенде ал менин оюмча такыр эле орунсуз. Ал сүйлөшүү жараянына жардам бербейт.
Ошондой эле аржымалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, толкунду которбой туруңуздар. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсызбы? Таласта шаардык кеңеш мэр боюнча мунаса таппай жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Талас шаардык кеңешинде көпчүлүк коалицияга кирген Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Тимур Жумабеков билдирип, муну шаардык кеңештин депутаттары кызмат бөлүштүрүүдө бир пикирге келе албай жатканына байланыштырды.
СДК партиясынын төраганы сунушташты. Бир единый, орусча айтканда, голос ус менен шайлап бердик. Бирок Республика партиясы көрсөткөн кандидаттарды тебип, өздөрү каалагандай, өздөрүнүн сөзүн уга тургандай кандидатты азыр алып чыгышып атыр. Ал кадрларды колдобойбуз деп элибизге билдирип кетебиз. Ал адамдар мэрликке татыктуу эмес деп ойлойбуз. Биз ушу таркаганга барабыз.
Ошол эле маалда Талас шаардык кеңешиндеги КСДП фракциясынын лидери Айбек Сүйүнтбеков шаардык кеңеш таратылбайт деп кабарлады жана бул айтылгандарды негизсиз деп баалады. 27 февралда Таластагы мэр шайлоодо жалгыз талапкер өтпөй калган болчу. Республикада Журт партиясынын мүчөсү Аскар Шабдановго 27 депутаттын 14 макул, калганы каршы добуш беришкен. Натыйжада мэр шайлоо 13 мартка белгиленген. Аймактык шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, мэрликке документтерди кабыл алуу кеч аяктады. Азыр эки талапкер шаардык кеңештин мурдагы төрагасы Айдар Жусупбеков жана Кыргызстан партиясынан Насыр Тургунбеков көрсөтүлүп жатат. Эл аралык Кызыл Чырым уюму өзүн ислам мамлекети деп атаган топ Ирактын Мосул шаарында химиялык курал колдонгонун жарыялады. Уюмдун маалыматына караганда шаардын батыш райондорунда аталган экстремисттик топ иприт газын пайдаланган. Соңку 2 күн ичинде Мосулдун жакы белинен мындай газдан жабыр тарткан 7 адам ооруканага түшкөн. Бул Мосулда өкмөттүк көзөмөл орнотуу операциясы башталгандан бери тыюу салынган химиялык курал колдонулганы алгач ирет ачыкка чыккан учур. Кыргызстанда убактылуу өкмөттө экономикалык тескөө министринин милдетин аткарган ишкер Эмиль Үмүтәлиев улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыкты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна ырастады, бирок кайсы маселе боюнча суракка чакырылганын айткан жок. Суракта айтылгандарды ачыкка чыгарбоо тууралуу кол коюп бергенин айтуу менен чектелди. Буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Рахат Сулайманов, Эмиль Үмүтәлиев атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевге козголгон кылмыш ишине байланыштуу күбө катары суракка чакырылганын маалымдаган. Үмүтәлиев 2010 жылы убактылуу өкмөттө экономикалык тескөө министринин милдетин аткарган, азыркы кезде Кыргыз Концепт компаниясынын президенти. Кытай 2017 жылы аскердик бюджеттин 7% жогорулатат. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку мыйзам чыгаруучу органы эл өкүлдөр жыйынынын өкүлү билдирди. Маалыматка караганда коргоо тармагына кеткен чыгымдар 150 миллиард долларга көбөйөт. Мындай көрсөткүч АКШнын аскердик бюджетинин 1/4 бөлүгүн түзүп калат. Расмий Бээжин аскердик бюджетти көбөйтүү чечими мамлекеттик коопсуздукка байланыштуу экенин, башка өлкөлөр менен каршылыктар жана тышкы коркунучтар ага таасир этпегенин айтууда. Кытайдын аскердик бюджети АКШдан кийинки орунда турат жана 2 миллион аскери бар. Кыргызстанда кыйноого айыпталган жаза аткаруу мекемесинин 4 кызматкери ар бири 7 жылдан күчөтүлгөн тартипте абакка кесилди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында тиешелүү өкүмдү 2 мартта Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарган.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 4 кызматкеринин үстүнөн иш козголуп 3 жылдан бери жүрүп аткан. Тергөө абагында отургандар бизди кыйноого дуушар кылды деген күнөө менен айыпталып тергөө иштери жүрүп аткан болчу, четтетилген. Булар убактылуу 2 март күнү райондук соттун чечими чыкты, 7 жылга эркинен ажыратылсын деген төртөөнөтөн.
Айыпталуучулар сот залынан камакка алынган, азыр алар №1 тергөө абагында. Соттук териштирүү маалында кызматкерлер эркиндикте жүрүшкөн жана өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып келишкен. Эми соттолуучулар апелляциялык арыз менен жогорку инстанцияга кайрылабы же жокпу азырынча белгисиз. Женевада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр 10 айдан бери жүрүп жаткан. Анын соңунда Сирия оппозициясынын делегациясынын жетекчиси Насыр Ал-Харири биринчи жолу абалды саясий жол менен жөнгө салуу маселеси терең талкууланды деп билдирди. Ал оппозиция негизинен Бириккен Улуттар Уюмунун атайын өкүлү Стафан де Мистура түзгөн кырдаалды жөнгө салуу ыкмалары менен макул экенин белгиледи. Мистуранын сунушунда Сирия бирдиктүү, светтик жана демократиялык мамлекет болушу керектиги камтылган. Мистуранын өзү болсо сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү өттү деп баалап, Орусия, Иран жана Түркия өкүлдөрү активдүү болгонун маалымдады. Анын айтымында эми тараптар 6 ай аралыгында өлкөдө жаңы конституцияны түзүү жана шайлоо өткөрүү багытындагы иш тартибин макулдашууга тийиш. Ал эми туруктуу тынчтык орнотуу, ислам мамлекети өңдүү, террордук уюмдарга каршы күрөш алдыдагы Астана сүйлөшүүсүндө талкууланары белгилүү болду. Кыргызстандык спортчуларды машыктырууга орусиялык адистер тартылат. Бул тууралуу Жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт агенттиги кабарлады. Кыргызстандын хоккей федерациясы менен Орусия федерациясынын хоккей федерациясы 4 мартта Бишкекте кызматташтык тууралуу меморандумга кол койгон. Ага ылайык спортчуларды орусиялык машыктыруучулар хоккейдин ыкмаларына үйрөтмөкчү. Спорттун бул түрү боюнча Кыргызстанда машыктыруучулар жетишпейт.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган жаңылыктарды жана ошондой эле дүйнөдөгү болуп жаткан окуялардан артта калбай эле десеңиздер, анда азаттык чекит орг сайтына баш багып туруңуздар. Ал жакта кабарлар улам жаңыланып жатат. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 5 мартта түнкүсүн тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым райондоруна туман түшөт. Абанын табы чүй өрөөндө түнкүсүн -4-9, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн -8-13, күндүз 1-6, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -2-7, күндүз 3-8, Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10, күндүз 1-6, Нарында болсо түнкүсүн -15-20, күндүз -3-8 градус суук болот. 5 мартта Бишкекте жаан чачын бүтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн -4-6, күндүз 2-4 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеште маалымат каражаттарына байланыштуу кезектеги мыйзамдар топтому талкууланды. Аталган демилге өлкөдөгү маалымат каражаттарын санарипке өткөрүүгө даярдыкты көздөйт. Бул мыйзамга бир катар медиа уюмдар жана телеканалдардын каршылыгы да жаралды. Жергиликтүү телеканалдар мыйзам орусиялык телеканалдардын медиа рынокко киришин шарттап, жергиликтүүлөр жарнамадан кур калат деген жөнү келтиришүүдө. Мыйзамга каршы чыккандар президентке да расмий кайрылышты. Теманы кесиптешим Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандык телеканалдарды тынчсыздандырган мыйзамдар топтому парламентте өткөн жылдан бери талкууланып келет. Негиздемеде мыйзам өлкөдөгү телеберүүнү учурдагы шартка, санарипке ылайыкташтыруу максатын көздөйт деп жазылган. Топтомдо 3 мыйзамга өзгөртүү киргизилип, телеканалдардын ишмердиги боюнча бир топ жаңычылдыктарды камтыйт. Өзгөрүүлөрдүн ичинен телеканалдарды жана медиа активисттерди мыйзамдын жарнама кабыл алуу шарты боюнча беренеси чочулоо жаратты. Анткени жаңы мыйзамга ылайык өлкөдө санарипке кошулган орусиялык биринчи канал жана Россия телеканалдары жергиликтүү каналдар менен бир шартта жарнама кабыл алуу укугуна ээ болот. Мындай өзгөрүүлөр күчүнө кирсе, жергиликтүү каналдар жарнамадан куру жалак калышы мүмкүн экендигин адистер эскертүүдө. Маселен, Media Policy институтунун юристи Алтынай Исаеванын Азаттыкка билдиришинче, мындай жобо өлкөдөгү каналдарды кыйынчылыкка кептеши мүмкүн.
А вот эта поправка предлагает иностранным каналам, которые у нас
бул өзгөрүүлөр биздин өлкөдө келишимдин негизинде иштеп жаткан чет өлкөлүк каналдарга жарнама алууга укук берет. Маселен, Орусиянын биринчи каналы. Бул каналга ретранслоону каржылоого керектүү көлөмдө жарнамалык пакет ачууга уруксат берилүүдө. Бул жобо аябай түшүнүксүз болууда, себеби аталган керектүү көлөмдү ким аныктап көзөмөлдөйт? Экинчиден, биринчи каналдын аудиториясын эске алганда жарнама берүүчүлөр аларга артыкчылык беришет. Мындай жол менен жергиликтүү каналдар жарнамалык рыногун жоготот. Ал эми жарнама маалымат каражаттары негизги болот.
Вообще реклама это основной источник вообще всех средств массовой информации.
Эксперттердин эсеби боюнча жаңы өзгөртүүлөр ишке кирсе, Кыргызстандын медиа рыногу 7 миллион долларга чейин каражаттан кол жоюшу мүмкүн. Бул жергиликтүү медианын масштабын эске алганда абдан көп каражат. Буга байланыштуу бир катар телеканалдар жана медиа уюмдар президентке кайрылуу жолдошту. Анда өлкө башчысын бул маселеге көңүл буруп, тиешелүү чараларды көрүүнү суранышкан. Пирамида каналынын директору Нурзада Токтоголованын айтымында, жалпысына мыйзам жергиликтүү телеканалдар үчүн керектүү нормаларды камтыса дагы, айрым чочулоолор сакталууда.
Конечно, чочулоолор. Эми азыр рекламаны көбүнчө эле жана андай ошо российский ретранслятор каналдар алып кетип атпайбы?
анан ушул закон туура иштей турган болсо, анда мамлекеттик жергиликтүү каналдар өнүгөт деген ишенич бар.
Өз чочулоосун мыйзамдын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Наталья Никитенко да айтып чыкты. Анын айтымында мыйзам долбоорду иштеп чыгууда адистердин пикири эске алынган, бирок аны талкуулоо учурунда бир катар күмөндүү өзгөртүүлөр кошулуп кетти.
В этом же законе мы
Биз бул мыйзамда телеканалдарга мамлекеттик тилдеги көрсөтүүлөрдү көбөйтүү боюнча талапты күчөтүп жатабыз. Бирок экинчи биринде телеканалдардын жарнамадан түшчү каражаттарын чектеген жатабыз. Анткени жарнама рыногуна абдан чоң оюнчулар киргени жатат. Алар ансыз дагы жарбаган акчаны өзүнө алышы мүмкүн.
Эти небольшие средства, естественно, могут переключить на себя.
Анткен менен мыйзамды иштеп чыккан депутат Дастан Бекешев орус каналдарынын монополиясы орнобойт деген пикирде. Бекешевдин айтымында чет өлкөлүк каналдардын жарнама кабыл алуу көлөмүн мамлекеттик органдар көзөмөлгө алат.
Жок, азыр мындай проблема болуп атат да, азыр полностью түзүп салсак анда эки канал вообще кетет. А бизде кээ бир бизде шайлоочулар сурашпайбы, ушул РТР ушул эки каналдарды сурап атышат да. Азыр сразу түзүп салсак анда алар жөн эле кетип калышат и все.
Негизи Орусиянын федералдык каналдары Кыргызстандын бардык аймактарында көрсөтөт. Кыргызстан Орусиянын биринчи каналынын контенттик пакетин акы салат, бирок жыл сайын алардын сигналын элге жеткирүүгө бюджеттен 50 миллион сом коротот. Учурда орус каналдарына жарнама кабыл алууга чектөө киргизилген. Өлкө санариптик телеберүүгө өткөн соң социалдык акысыз пакетке Орусиянын биринчи жана Россия каналдары кошулары маалымдалган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки берүүлөрүбүздө эми эле аралык баян менен улантабыз. Москва менен Бейжин Сирияга санкция жарыялоо боюнча Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чечимине вето койду. Чечим батыш өлкөлөрү тарабынан даярдалган. Алар Сирия бийлиги химиялык курал пайдаланган деп санкция киргизүүнү сунуштаган. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун көз карандысыз комиссиясы Женевада Сириядагы аскерий кылмыштар боюнча баяндамасын жарыялады. Айданбек Акмат уулу улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун көз карансыз комиссиясы Сирия боюнча баяндамасын 1-мартта жарыялады. Анда өткөн жылы Алеппо шаары үчүн күрөштө Сирия аба күчтөрү хлор колдонгон деп жарыялады. Мындан бир күн мурун 28-февралда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши химиялык курал колдонгону үчүн Сирия президенти Башар Аль-Асаддын өкмөтүнө каршы санкция жарыялоого аракет жасаган болчу. Андай чечим кабыл алууну Коопсуздук Кеңешке батыш өлкөлөрү сунуштаган, бирок Орусия жана Кытай ал чечимге вето койду. Батыш өлкөлөрү Сирия бийлигине санкция жарыялоо чечимин Улуттар Уюмунун жана химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун маалыматтарына таянып сунуштаган. Бул уюмдардын маалыматында Башар Аль-Асаддын күчтөрү жана Ислам мамлекети экстремисттик уюму ууландыруучу газ колдонууга жоопкерчиликтүү деп аталган. Сирия бийлиги химиялык курал колдонду деген айыптоолорду четке кагып келатат. Орусия Коопсуздук Кеңешке сунушталган чечимге вето коюуну далилдердин жетишсиздиги менен байланыштырган. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Геннадий Гатилов батыш өлкөлөрү даярдаган Коопсуздук Кеңешке коюлган чечим чыныгы фактылар менен коштолгон эмес деп билдирген. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине Сирияга санкция жарыялоо чечими сунушталып жаткан мезгилде Кыргызстанда болгон орус президенти Владимир Путин санкция Женевадагы сүйлөшүүлөргө жардамын бербейт эле деди.
Что касается санкций, то я думаю, что сейчас это совершенно неуместно.
Сирия бийлигине каршы санкцияларга келгенде ал менин оюмча такыр эле орунсуз. Ал сүйлөшүү жараянына жардам бербейт. Ал жардам бермек эмес. Ал тескерисинче жол тогулмак же сүйлөшүү жараяндагы ишенимди жокко чыгармак. Орусия Сирияга карата эч кандай санкцияларды колдобойт.
Британиянын Улуттар Уюмундагы өкүлү Мэттью Райкрофт бул Орусиянын Сирия боюнча 5 жыл ичиндеги 7-нчи ветосу экенин белгилеп, ветого Кытайдын да кошулганына таңданысын билдирди. Вето Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине ишенимди жоготот, деди ал. АКШ'ын Улуттар Уюмундагы өкүлү Никки Хейли болсо вето коюлган күндү Коопсуздук Кеңештеги кеңештүү күн деди.
So for my friends in Russia, this resolution is very appropriate.
Орусиялык досторума айтаарым, бул чечим өтө орундуу болчу. Бул эми Коопсуздук Кеңештеги кеңештүү күн болуп калды. Ага мүчө өлкөлөр өз элин кырган өкмөттөрдү актап калкалап жатышат. Дүйнө сөз жок коркунучтуураак болуп калды.
Эгер де улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине сунушталган чечим кабыл алынса, анда Сирия расмийлерине, аскарий жетекчилерге, компанияларга жана химиялык курал өндүрүшүнө тиешеси бар тараптарга санкция жарыяланмак. 1 мартта улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Женевадагы 34-чү сессиясында улуттар уюмунун көз карандысыз комиссиясынын баяндамасы дагы жарыяланды. Ал баяндамада тыюу салынган курал Сирияда 2016-жылы колдонулуп, ал жүздөгөн адамдардын өлүмүнө алып келген деп айтылды. Хлор бомбалар Сирия аба күчтөрү тарабынан ташталган, Орусия учактарынага тиешеси жок деп белгиленген. Улуттар уюмунун комиссиясы ошондой эле Сирия жана Орусия учактары мелжөөгө жана башкарууга мүмкүн болбогон бомбаларды таштап, ал күнөөсүз адамдардын курмандыгына алып келген деп да атаган. Комиссия баяндамасында өткөн жылы Алеппо үчүн күрөштө өкмөттүк күчтөр тарабынан да, жоочулар тарабынан да согуш мыйзамдарын бузуу болгон деп аталган. Улуттар уюмунун комиссиясынын баяндамасын жарыялоо мезгили Сирия бийлиги менен оппозициянын Женева сүйлөшүүсү жүрүп жаткан мезгилге туш келди. Белгилүү болгондой, Астана сүйлөшүүсүнөн кийин каршылашкан тараптар Женевада сүйлөшүүнү улантууну чечишкен. Айдамбек Акматуулу, Прага.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эл аралык Кызыл Чырым уюму өзүн ислам мамлекети деп атаган топ Ирактын Мосул шаарында химиялык курал колдонгонун жарыялады. Убактылуу өкмөттө экономикалык тескөө министринин милдетин аткарган ишкер Эмиль Үмөталиев улуттук коопсуздук комитетине бүгүн сурак берип чыкты. Таласта шаардык кеңеш мэр шайлоо боюнча мунасаб таппай жатат. Кытай 2017-жылы аскердик бюджетин 7% жогорулатмай болду. Эми эфирибизди ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны кесиптешим Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Орусия президенти Владимир Путин Борбор Азияга иш сапары менен келип кетти. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримовдун тууганы боштондукка чыкты. Түркмөнстан армиясын чыңдоого аракет кылууда. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 7-чи рет Нобель сыйлыгына көрсөтүлдү. Эфирде ушул жана башка кабарларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү саламатсыздарбы? Орус президенти Владимир Путиндин Борбор Азияга болгон сапары 27 февралда Казакстанда башталып, Тажикстанда, анан Кыргызстанда уланды. Бул сапар Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан менен дипломатиялык алаканы түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналган. Путин аталган өлкө башчылары менен жалпы кызматташтык жөнүндө кеп кылды. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримовдун жиени 2012-жылдан бери психикалык ооруканада жаткан журналист Жамшит Каримов эркиндикке чыкты. Ал бийликтин саясатын сындап жазган үчүн кысымга кабылып, психикалык бейтапканага мажбурлап жаткырылган. Өзбекстанда журналисттин эркиндикке чыкканын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басмасөз кызматы 1 мартта маалымат тараткан. Европа кызматташтык уюму Жамшит Каримовдун боштондукка чыкканын кубаттап, камактагы башка журналисттер Юсуф Рузимурот, Салижан Абдурахманов жана Дилмурат Саидти да бошотууга өзбек бийлигин чакырды.
Мен чын жүрөгүмдөн Жамшит Каримовдун бошотулганын кубаттайм. Бул чечим айрыкча Мухаммед Бекжандын боштондугунан көп өтпөй болуп жатканы жакшы көрүнүш. Ошондой эле бийликти Юсуф Рузимурот, Салижан Абдурахманов жана Дилмурат Саиди сыяктуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн дагы бошотууга чакырам.
Деп жазылат эл аралык уюмдун өкүлү Дуня Миятовичтин кайрылуусунда. Туңгуч президент Ислам Каримовдун жиени 49 жаштагы журналист Жамшит Каримов мурда Жизак облусунда жашаган. 2000-жылдан тарта ал эл аралык медиа менен кызматташа баштаган. 2004-жылы сөз эркиндигин коргоп, цензурага каршы чыккан жана ушуга байланыштуу бир топ сын көз караштагы макалаларды жазып турган. Ал алгач 2006-жылы бийликтин кысымына кабылып, психикалык ооруканага мажбурлап жаткырылган. Ал жерден 2011-жылы бошотулуп, бирок бир жылдан соң кайра аны бейтапканага тыгышкан. 2016-жылдын ноябрында Азаттык радиосунун өзбек кызматына Ташкенттик эркин журналист Азия Терра сайтынын редактору Алексей Волосев Жамшит Каримовдун 19 жаштагы кызына жолукканын айтып берген. Ислам Каримовдун каза болгонуна 2 ай өткөнүнө карабай, Жамшит андан эч кабары жоктугун кызы Волосевке билдирген. Президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Өзбекстандагы саясий туткундардын айрымдары эркиндикке чыкты. Ушул апта башында 18 жыл абакта жаткан журналист Ислам Каримовдун эң башкы оппоненти Салихтин иниси Мухаммед Бекжан бошотулган эле.
ал бул үчүн президент Шавкат Мирзиёевке ыраазычылык билдирип, өзүнө окшош тор артында жаткан кесиптештерин да бошотууну суранган.
Президентимиз Шавкат
Мирзиёев. Түрмөдө мага окшогон башка журналисттер дагы бар. Алар Юсуф Рузи Мурадов, Агзам Турсунов жана Салижан Абдурахманов. Буларды эркиндиге чыгаруу керек. Мындан тышкары президентибизден Эрк партиясынын лидерлеринин бири 25 жылдан бери абакта жаткан Мухаммад Раджабты дагы бошотууну өтүнөм.
Эл аралык уюмдардын байкоосунда коңшу Өзбекстанда саясий көз карашы, ишмердүүлүгүнө байланыштуу бийликтин каарына калган көптөгөн таанымал укук коргоочу журналисттер абакта жатышат. Түркменистан Түркиядан курал жарак эң көп сатып алган өлкө болуп калды. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольм институтунун маалыматына караганда, Түркменистан Түркиядан 36%, Кытайдан 27%, Орусиядан 20% курал жабдык ташып келет. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан тарта түркмөн куралдуу күчтөрү аскер техникасын Советтер Союзунан калган куралдар менен жабдып келген. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольм институту жаңы жарыялаган баяндамада соңку жылдары Түркмөнстан өз армиясынын заманбап аскердик курал жарак жана техника менен камсыздоо ниети күч экени айтылат. Эл аралык институттун иликтөөсүндө куралдын негизги түрлөрүн сырттан сатып алууда Түркмөнстан дүйнөдө 40-чы орунду ээлейт. Аскерий эксперт Александр Алесин Түркмөнстанда Түркиядан курал импортунун көбөйүшү жалпы түркмөн түрк кызматташтыгынын кеңейишинен кабар берерин айтат. Ошондой эле Анкара постсоветтик аймактагы түрк тилдүү өлкөлөргө курал сатуу рыногун кеңейтүүгө күч жумшоонун аракетин көрүүдө.
Турция предпринимает активные усилия, чтобы укрепиться на постсоветском пространстве.
Түркия экс-советтик мейкиндиктеги, анын ичинен Борбор Азиядагы түрк тилдүү өлкөлөр менен мамилесин бекемдөөгө күч жумшоодо. Алар түрк тилдүү өлкөлөрдү Түркиянын улуттук кызыкчылыгындагы аймак деп эсептешет. Алар Азербайжан, Казакстан жана Түркмөнстан менен активдүү иштешип жатат. Техникалык рынокто соода кылып, байланышты жолго коюуга аракет кылышат. Экинчиден, өздөрүндө ал өлкөлөрдүн жаштарын аскердик адистике окутушат.
У себя молодежи из этих стран, прежде всего по военным специальностям.
23 февральда өткөн Түркмөнстан коопсуздук кеңешинин жыйынында куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоо жана аскер техникаларынын согушка даярдыгы боюнча өкмөттүн планы сөз болду. Аскерий эксперт Александр Алесин армия бир гана курал жарактан көз каранды эместигин белгилейт.
Это целый комплекс долгосрочных мероприятий.
Бул узак жылдык иш чаранын комплекси. Эң башкы куралды алып жүргөн ээсинин башы деген сөз бар. Тактап айтканда, биринчи кезекте персоналды даярдоо жана эң негизгиси офицерлер, сержанттык курам жана техникалык адистер. Бул эң кымбат, узак мөөнөттү жана көп каражатты талап кылат. Аскердик техниканы бир нече жылда тез эле сатып алууга болсо, персоналды даярдоо өтө кыйын.
Можно закупить быстро за несколько лет, то персонал подготовить очень тяжело.
Армия мамлекеттик коопсуздуктун маанилүү факторлорунун бири деп саналат. Дүйнөдөгү армиядагы аскерий арсеналы күчтү деген алдыңкы үч сапты АКШ, Орусия жана Кытай ээлеп келет. Ал эми Борбор Азияда эң күчтүү деп таанылган Өзбекстандын армиясы жалпы рейтингте 54-чү катарда турса, Казакстан 66, Кыргызстан 78, Тажикстан 81, ал эми Түркмөнстан 90-чу орунга ээ болгон. Global Firepower аскерий аналитикалык эл аралык портал дүйнөдөгү 126 мамлекеттин армиясына баа берип, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен армиянын кубаты жагынан Түркмөнстан эң артта калган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 7-чү жолу Нобель сыйлыгынын тынчтык жаатындагы премиясына көрсөтүлдү. Өлкө башчысын Швейцариядагы илимий изилдөөчү институттун жетекчиси Алин Варис сунуштады. Айрым эксперттер Назарбаевдин бул дүйнөлүк сыйлыкты алуу шансы өтө төмөн экенин белгилеп жатышат. Элзат Кененбаева баяндайт.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Нобель тынчтык сыйлыгына 7-чү жолу көрсөтүлгөнү 26 февралда маалым болду. Бул тууралуу өзүнүн Facebook-тагы баракчасына Швейцариянын Базель шаарындагы илимий изилдөөчү тынчтык офисинин башчысы Алин Варе жазды. Назарбаев менен кошо бир топто дагы башка талапкерлер бар. Бул жылы мен Карипбек Куюковду, Global Zero уюмун жана Нурсултан Назарбаевди өзөктүк куралдан баш тартуу жаатында алып барган алгылыктуу иштери үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгына көрсөтүүнү туура көрдүм деп жазган Вары, ошондой эле институттун атынан Нобель комитетине жөнөтүлгөн документтерди да жарыялаган. Ал документтерде Назарбаевдин Семипалатинскдеги өзөктүк полигонду жапканы, Борборазияда өзөксүз куралы жок аймак түзүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү сыяктуу 10 мисал келтирилген. Варенин ою боюнча, белгилүү сүрөтчү жана жарандык активист Карипек Куюков өзөктүк куралсыз дүйнөнү пропагандалаганы үчүн бул сыйлыкка татыктуу. Топтогу үчүнчү талапкер Global Zero уюму тынчтык офиси менен биргеликте Европарламенттин 390 мүчөсүнүн жазуу түрүндө 2030 жылга чейин өзөктүк куралдан акырында парылуу боюнча макулдугун алууга жетишкен. Мурдагы дипломат Казбек Бейзбаевдин пикири боюнча Назарбаев бул сыйлыкка 1990 жылдары көрсөтүлсө, аны алуу мүмкүнчүлүгү жогору болмок.
Бул реальный шанс получить премию, это вот 90-х годов.
Өзөктүк куралга каршы программалар менен 90 жылдардын башында бул сыйлыкка жетүү ыктымалдуулугу бар эле. Бирок анда Нобелге көрсөтүлгөн талапкерлер өтө күчтүү болчу. Алардын арасында Нельсон Мандела, Ицхак Рабин жана Шимон Перес бар болчу. Ал эми 2000 жылдардан кийин чыгыш Тимордогу жаңжалды баскандар, чекарасыз дарыгерлер бул сыйлыкка татышты.
Варе 2012 жылы негизделген тынчтык офисинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал уюмдун сайтында каржылык жардамды Казакстандын ички иштер министрлиги көрсөтөрү жазылган. 2012 жылы Варе Астанада Нурсултан Назарбаевдин өзү менен жолуккан. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев соңку 11 жылда Нобелдин тынчтык сыйлыгына 7 жолу көрсөтүлдү. Биринчи жолу Назарбаевди 2006 жылы Казакстан Элдер Ассамблеясы, пакистандык теолог жана америкалык конгрессмен биригип, улуттар аралык достукту жана тынчтыкты бекемдегени үчүн көрсөтүүнү чечишкен. Андан кийин 5 жолу өзөктүк куралдан баш тартуу жана тынчтыкты бекемдөөгө кошкон салымы үчүн көрсөтүлгөн. Саясий эксперт Айдос Сарымдын айтымында Казакстандын президенти бул сыйлыкка жетүүнү аябай каалайт. Бул анын кыялы.
Жыл президенттин шанстары нөлгө барабар деп айтар элем. Мен ойлойм, Нурсултан Назарбаев акыркы жолу сунушталып жаткан жок бул сыйлыкка.
Айдол Сарым жана мурдагы дипломат Казбек Бейзбаев экөө тең сүрөтчү Карипбек Куюпов бул сыйлыкка татыктуу деп эсептешет. Бирок сыйлык тапшыруу эрежесине ылайык бир топтогу талапкерлер бөлүп каралбайт. Ошол эле маалда Казбек Бейзбаевдин айтымында Куюпов менен Назарбаевди сыйлыкка көрсөткөн Алин Варенин академикалык чөйрөдөгү аброю анча барандуу эмес. Адатта бул номинацияга баарынан көп талапкерлер көрсөтүлөт. 2016 жылы алардын саны 376 жеткен, анын ичинде 148 уюм болгон. Акыркы чечимди Нобель комитети кабыл алат, ал эми анын курамын Норвегия парламенти бекитет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү маданий тема менен аяктасак, казакстандык ырчы 22 жаштагы Димаш Кудайберген Кытайдагы Мен ырчымын музыкалык телесыныгына катышып, добуш берүүнүн жыйынтыгында алдыда баратат. Ал эми анын кытай күйөрмандарын саны күн санап өсүүдө. Темага Элиза Кененбаева токтолот.
Дүйнөлүк ырчы Лара Фабиандын вариантына салынган Адажио чыгармасын англис тилинде аткарып, Димаш Кудайберген Кытайдагы Мен ырчымын музыкалык телесынагынын 6-нчы айлампасында 3-нчү орунга татыды. Кытайдын Чанша шаарында өтүп жаткан музыкалык шоу арапта сайын январь айынан бери Хюнан ТВ каналынан көрсөтүлөт. Жеңүүчүнү добуш берүү аркылуу көрүүчүлөр тандашат. 14 айлампадан турган конкурста казакстандык ырчы жалпы добуш эсептөөдө биринчи орунда келатат. Ырчынын апасы Светлана Айтбаева сынактын шарттарын мындайча түшүндүрдү.
Ар апта сайын бир ән айтылат. Ол уюмдаштыруучулар берет. Әнчи өз дайындап бармайт, мен осын айтам деп. Ойтып дайындайтын болса, Димаш деген 7-8 казакша әнин, сондай дүниелерин программасын берип койт, бирок анын бириү де өтпөй тур.
Айтылгандай эле, сынактын эрежеси боюнча Димаш ар апта сайын уюштуруучулар тарабынан берилген чыгармаларды аткарат. Конкурстун 3-нчү айлампасында ага Queen тобунун Show Must Go On ыры туш келди. Show Must Go On. Show Must Go
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ортоктош болдуңуздар. Аны бул иретке сиздишим Токтосун Шамбетов Прагадан даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-нчү март ишемби күнкү кезекте кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу болду. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.